Stori Bedd Morris. Bedd Morris. Bedd Morris yw enw'r maen hir ar yr hen ffordd rhwng Cwm Gwaen a Threfdraeth. Ond, pwy oedd Morris? A'i cariad â'n lwcus ydoedd? Neu ddihiri'n ffiaidd? Nifer o flynyddoedd yn ôl un stori, roedd gŵr ifanc o'r enw Morris yn byw yn Rhefdraeth. Roedd drosau bennau glistiau mewn cariad a merch hardd o bont fan, anheddiad bychan wedi'i nythu yng nghanol harddwch Cwm Gwaen. Rhwng y ddau gariad hyn, roedd ucheldir gwyllt a chreigiog comin Carningly. Yn drist iawn, doedd tad y ferch ddim yn camaradwyo'r cariad rhwng Morris a'i ferch. Roedd Morris yn ei farnef islawr hyn a heiddau ei ferch. Felly, yn lle, fe drefnodd briodas fwy addas iddi yn ei farnef. Doedd ei ferch, serch hynny, ddim yn fodlon derbyn dymuniad y tad yn dawel. Erfyniodd arno dro ar ôl tro i newid ei feddwl. Bob tro yr erfyniodd arno, fe wrthododd, ac fe arweiniodd hyn y par ifanc i benderfynu sortio pethau allan ei hunan yn y dirgel. Heriodd Morris y cariad fab arall i ornest yn y man uchaf ar y ffordd greigiog uwchben comin Carningly. Yno fe gwrddo nhw ac ymladd hyd at farwolaeth. Felly, dyna sut y collodd Morris ei frwydr. Ac yn ôl y stori arbennig hon, mae'r maen hir Bedd Morris yn nodi maes ei frwydr. Yn fuan ar ôl ei farwolaeth, yn ôl yr un stori, bu farw'r ferch ifanc a'i carodd hefyd o dor calon. Ond a'i dyma beth ddigwyddodd mewn gwirionedd? Neu a ydyw'r maen Bedd Morris yn nodi bedd lleidr penffordd ofnadwy? Yn ôl chwedl arall, ar y llwybr diarffordd uchel hwn, trigai un tro ddihirin a'i enwoedd Morris. Trigai mewn ogof gyda'i ffrind gorau, a'i unig ffrind, ci bach gwyn. Roedd yn rhoi braw i'r holl ardal, a phawb a basiau heibio ar y mynydd yn ofni'n ddirfawr. Ar ôl blynyddoedd lawer o ddioddefau ladrata penffordd digywilydd, o'r diwedd roedd y trigolion lleol wedi cael digon. Dyma nhw'n dod at ei gilydd a ffurfio grŵp arfog mawr a sleifio i fyny at yr ogof lle trigau Morris. Yno fe ymasodon nhw arno ef a'i gi, ac ar ôl ei lusgo allan i ymyl y ffordd, fe'i crogo nhw ef yn y fan a'r lle, a gadael y maen hir hwn Bedd Morris i atgoffa pawb nad oedd lladrata penffordd yn talu ffordd.